tinglovchilarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 22-iyul, chorshanba. Toshkentda soat 19, 1 soatlik jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi bahs onlayn eshitirishning navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa Kamina Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib qo'yadi. Rossiya hukumati O'zbekistonning 865 million AQSh dollariga teng qarzidan voz kechishni ko'zda tutuvchi qarorni mamlakat parlamenti muhokamasiga oshirdi. Rossiya Davlat Dumasi ikki mamlakat o'rtasidagi moliyaviy talablar va majburiyatlar yuzasidan kelishib olishga oid hukumatlararo kelishuvni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqadigan bo'ldi. Duma qonun loyihasini ma'qullasa, O'zbekistonning Rossiya oldidagi qariyb 1 milliard dollarlik qarzi bekor bo'ladi. 2014-yilning dekabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuvi paytida o'zaro oldi-berdini muvofiqlashtirish to'g'risidagi kelishuv imzolangan edi. Mazkur hujjatda jumladan O'zbekistonning 865 million dollarga teng qarzidan voz kechish masalasini hal etish ko'zda tutilgan. Rossiya moliya vaziri Anton Silvanov o'shanda bergan izohga ko'ra, O'zbekistonning umumiy qarzi 890 million dollarni tashkil etgan. Toshkent hukumati bu qarzning 25 million dollarini Rossiyaga qaytib berishi kerak bo'ladi, degan edi Silvanov. O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi joriy yilda 9.3%ga qisqardi. O'zbekiston statistika davlat qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, 2015-yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston eksporti hajmi 6.4 milliard AQSh dollari. Import hajmi esa 6.3 milliard dollarni tashkil etgan. Davlat qo'mitasiga ko'ra, tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmi 12.6 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan. Bu esa o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 9.3%ga kamroqdir. Shunga qaramasdan, statistika idorasining bildirishicha, tashqi savdodagi ijobiy saldo 83 million 400 ming AQSh dollarini tashkil etgan. O'zbekistonning asosiy tashqi savdo hamkorlari Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Janubiy Koreya ekani aytiladi rasmiy xabarnomada. O'zbekiston statistika davlat qo'mitasi mamlakat yalpi ichki mahsuloti joriy yilning 6 oy davomida 8%dan ko'proq oshganini ham iddao qildi. O'zbekiston hukumati yillardan beri mamlakat iqtisodi izchil o'sayotganini iddao qiluvchi raqamlarni e'lon qiladi, lekin o'zbekistonliklar boshdan kechirayotgan iqtisodiy qiyinchiliklar yildan yilga keskinlashayotgani bois mustaqil iqtisodchilar rasmiy raqamlarni shubha ostiga olishadi. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga jangovar qurollarni taqdim etish masalasini jiddiy o'ylab ko'rish kerak, deya bayon qildi AQShning nufuzli generali. AQSh harbiy shtabi boshlig'i lavozimiga nomzodi ko'rsatilgan general Mark Milley dengiz piyoda qo'shinlari qo'mondoni Jo Danfordning Rossiya Qo'shma Shtatlarga jiddiy tahdid solayotgani to'g'risidagi fikrlarga qo'shilishini bildirdi. Rossiyaning yadroviy arsenali va 2008-yildan beri juda agressiv xatti-harakatlari jiddiy tahdid tug'diradi, deya ta'kidladi AQSh generali. Ular Gruziyaga hujum qilib bosib olishdi, ular Qrimni tortib olishdi, ular Ukrainaga hujum qilishdi. Bu juda xavotirlidir, dedi Milliy AQSh Senatining qurolli kuchlar masalasi bo'yicha qo'mitasidagi eshituvda. Qo'shma Shtatlar Ukrainadagi bo'hron yanada avj olib ketishi mumkinligiga doir xavotirlar bois shu paytgacha Kiyevga jangovar qurol taqdim qilishdan bosh tortib kelayotgan edi, lekin general Millining bayonoti Pentagon bu masalani ko'rib chiqayotganiga ishora qiladi. AQSh davlat departamenti o'sh voqealarda ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan etnik o'zbek inson huquqlari faoli Azimjon Asqarovga mukofot bergani ortidan Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev AQSh bilan hamkorlik bitimini bekor qilish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qirg'iziston Respublikasi xalqining farovonligi yo'lidagi gumanitar yordam hamda iqtisodiy va texnik yordamlarni ko'rsatishni yengillashtirishni ko'zlab tutgan bu bitim 1993-yilning may oyida Washingtonda imzolangan edi. AQSh ushbu bitim doirasida Qirg'izistonga yiliga bir necha 10 million dollarlik gumanitar yordamni yetkazib kelgan. 21-iyul kuni Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati bosh vazir Temir Sariyev shartnomani shu yilning 20-avgustidan bekor qilish haqidagi qarorga imzo chekkani haqida ma'lum кылды. 15-июнь Кыргызстан ташкы иштер вазирлиги АКШ Давлат департаментинин ошол окуяларда айыпланып умурбат камакка hüküm etilgen этник өзбек инсан хукуклары фаалы Азымжан Аскаровко мукафат бериш карарыдан нарозылык билдирип, АКШ элчисиге нота тапшырган hamda Вашингтон менен имзаланган hamkorlik шарттомасын бекор кылышын билдирген эди. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi O'zbekiston gimni yangragandan so'ng zehnli tinglovchi bugun nima haqida gap ketayotganini anglab olgan bo'lsa kerak. Demak, bugun biz buyuk o'zbek shoiri Abdulla Oripov xalqni yozg'irishga haqlimi yoki yo'q degan savol ustida munozara yuritamiz. Mana O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov 14-iyul kuni ozodlikka bergan intervyusida o'sishdan to'xtagan, ma'naviyati qachoqlashgan, bugungi avlod orasida o'z vaqtida unga xushomad qilgan, bugun esa unutgan shogirdlaridan yozg'irdi. Bugun ana shu bahsda qatnashish uchun ikki tomonni taklif qilganmiz. Ungacha esa biz bilan bog'lanish imkoniyatlarini eshiting.
Assalomu alaykum. Yana bir bor bugungi bahs onlayn eshitirishda siz ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga hoziroq qo'ng'iroq qilishni boshlayvering va bahslashuvchilarimiz bilan siz ham bahsga kirishing. Ayni paytda Ozodlik dasturimizni siz hozir jonli efirda YouTube portalimizda Ozodlikning internet sahifasida, bundan tashqari mobil ilovalar, mobil telefonlaringiz orqali bemalol eshitishingiz mumkin. Sun'iy yo'ldoshda ham an'anaviy o'zimizni radio to'lqinlarida ham bormiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Yana bir bor eslataman, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn.
Bugun bu mavzuni muhokama qilgani Abdulla Oripovni shaxsan tanigan, u bilan muloqotda bo'lgan hamda o'sha mustaqillik yillarida undan oldin Abdulla Orif bilan yaxshi bir munosabatlarda bo'lgan ikki kishini taklif qildik. Ulardan biri Ismat Xushev, o'zbekistonlik jurnalist, shoir hamda o'zbek muxolifati faoli Po'lat Oxunovni davraga taklif qilganmiz. Demak, bahsimizni endi boshlasak ham bo'ladi. Abdulla Oripov ozodlikka bergan intervyusida shogirdlar